Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Halo, Nagoreta Epunto. Gaur urteko egunik egokiena da, bizitzako arlo guztietan, baltza, maite dugun pertsonetako. Umore baltza, arropa beltza, zal beltza, ertzaintzaren beltza, horiek ez. Baina gau beltza, bai.
Bai.
Eta, bueno, zeta belda onlaldiko entzat, edo hori ez badut ulertzen, ari gara imperialismo kulturalak Halloween bezala saldu duguna.
Hori da.
Eta bueno, pues gau beltza denez, zero be, kontu beltzez, hitz egitea baino.
Bai, hori da. Benetako gertakizun beldurgarri bat kontatuko dizuegu gaur. Eta horrek nola eragin zuen fikziozko historio beldurgarri bat.
Mm-hmm.
Bueno, batzuk, baino batez ere bat.
Eta zein da hori ba.
Benetako gertakizuna sumendi baten estanda izan zen, erupzioa izan zen. 1815 apirilaren 5 hasi zena eta egun hartan hainbat mendetan lo egon ondoren Sumbawa uhartean egungo Indonesian Tambora mendiak esan bezala eztanda egin zuen erupzio ertaina zen hasieran turmoiantzeko hotsak entzun zituzten 400 kilometrora eta biharamunean jabakialdean erautza ere erortzen hasi zen. Handik egun batzutara apirilaren 10 arratsaldeko 7etan Sumbatran Tamboratik 2600 kilometrora kanoi hotsak entzuten hasi ziren edo hori uste zuten. Eta bertako osteak ere mobilizatu egin zituzten eraso bati aurre egiteko edo
gerratu dela
pentsatu zuten, baina hotso hoiek Tamboratik zetozen 2600 kilometrotatik, ez? Erupzio areagotu egin zen, hilaren 10 eta 11 eta 800 megatoira iristeraino. Gizakiak inoiz detonatutako arma nuklearrik indartsuenak, hau da, historiako estandar artifizialik handienak 57 megatoiko indarra askatu zuen. Mm. Bai, imaginatu, 10 aldiz edo gehiago, ez? 15 aldiz.
Ba, zein dut imaginatu.
Ez. Eta gaina jende gutxik, bueno, imaginatu bai, baina oso testigo, ez, lekuko gutxi geratu ziren. Gerora, Sir Thomas Stamford Raffles, Britaniar gobernadore kolonialak, eta Heinrich Zollinger botanikari zuritzarrak, bori, lekuko bat zuen testigantzak jaso zituzten. Horien arabera, suzko hiru zutabe lurretik irten eta zeduraino iritsi ziren, eta mendia su likidozko masa bihurtu zen. Esan bezala, lekukotza horiek biltzatzen erraza izan, ba, Tamborako penintxulan 12.000 lagun bizi ziren, eta horietatik soilik 40 atera ziren bizirik.
Siento, 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 siento
dakite pentsu dut 12.000 lagunetatik bakarri 40 ez den bazien bizirik, seguro 40 hoiek Britania eta Suitzar hoien lenguzuak edo izango ziela.
Segura aski bai, baina bueno, haiei ere Britania herri eta Suitzarri ere iritsiko zitzaien, eh?
Ondoren.
Bai, bai, bai. Berehalako ondorioak ikaragarrak izan ziren, ez? Asia hegoekialdeko uhartetan, baina munduko bazter guztiak astinduko zituen. Ondorengo hilabete eta urteetan.
Kristona daitarra zabaldu zela.
Bai, bai. Eta azkenean, 1816 urteari, urrengo urteari, udari gabeko urtea esan zitzaion, ez? Azkenean, sumendiak urte bete lehenago, atmosferara jarrutako errauts volkanikoak kantitate izugarri horrek, ez? Izugarri hori mundu osoan zabaldu zen, bereziki ipar hemisferioan. Eta orduan errautsak etzien utzi eguzkizpei lurrera iristen eta temperaturak izugarri jaitsi ziren. 1816ko udan edo ustezko udan erupzioak graduta urtebete baino gehiagora lurra egin zuen udan ia hemisferio guztian. Abuztuan goizero izotza izan zuten.
Duze polita.
Bai.
Ia orain bezala.
Baina derantzizkoa goi da. Ekaitzak eta euri jasak, noiz nahi, non nahi, eta ibaiak izozu ziren, da, karo, izotzak urtzean ugoldeak izan zituzten. Rinek berak gainezka egin zuen, eta Hungarian elur marroia bota omen zuen, errautsaren eraginez, eta Italian berriz elur gorria ikusi omen zuten.
Hala.
Eta Indiako montzoia, azkenean munduko klima sistema garrantzitsuena, bi urte atzeratu zuten sumendiak igorritako gasek.
Alegia, artean dinosauroak biziri baleude, baleude denak abartzeko moduko petardazua.
Hori da, bai. Azkenean klima aldaketa bortitza izan zela ikusi dugu, eta horrek noski ekarri zuena zen hondamendia nekazaritzan. Uztak erabat suntxituta geratu ziren, eta John de Post historialariak tanborak eragindakoa, mendebaldeko azken biziraupen krisia handia izan zela esan zuen. Izenburu hori jarri zion, 1977an idatzitako liburuari.
Itz potoloak.
Bai, bai, eta osasun eta higiene baldintzak ere nabarmen egin zuten okerrera, ez? Kolera, adibidez, ordurate Bengalako golkoko gune jakin batzuetara mugatuta zegoena, Moskuraino zabaldu zen, eta tifusa ere berehala hedatu zen, ez azkenean giro ez eta hotza, ez? Egokia da tifusa edatzeko, eta Europan 800.000 pertsona kutsatu omen ziren, soilik 1816an.
Gero esan dezatela, gure natura ez dela zirkularra eta dena ez dagoela lotuta. Zezun mendi batek, gaizotasuna edatzen ditu, munduko txoko askotara.
Eta gozea. Eta gozea, ze 19. mendeko gozeta handiena izan zen. Zumendiak eragindakoa, eta horrek zedakar ere, prezioak izugarri igo zirela. Inglaterran premiako gaien prezioa 140 egin zuen gora, eta Frantzian 140.
Oliba olioren prezioa ez dira heldu, baina neko igora
handia. Bai. Eta gainera, Europa gerra napoleonikoek ahulduta zegoen gainera, ez? Eta orduan, zaila da, erupzioaren ondorioz zenbat pertsona hil ziren kalkulatzea.
Ba, hiltzeko joera oso zabalduta zegoen momentu
hori da, bai. Zenbaiten arabera, 200.000 pertsona hil ziren Europan. Ez? Horren eragin ez zuzenean, baina beste iturri batzuk diote, bakarrik Irlandan hildakoak 100.000 izan zirela.
Jode.
Eta azkenean, hori, tanborak estanda egin eta aurrengo irurtetan, Europako heriotza tasa bikoiztu egin zela esaten da.
Alegia. Hori bai dela tanborra da, eta ez dunestiko gauza afruz hori.
Gauza zer?
Afruza.
Afruza da. ez dut ezer esango, donostiar bezala, ez dut, adirazpenik egingo.
Edo azpeitiakoa, berdin zait, eh?
Bai, bai. Zenbaki batzu bota ditugu, beste batzuk botago ditut, egia esan batzutan olako zenbaki handietan ni galdu egiten naiz, ez? Kontua da, 1815ko apirilaren hasieran, hau da, erupzioa baino lehen, Tambora mendiak, 4.300 metro altuera zuen, eta erupzioaren ondoren, 2.851 metrotan geratu zen.
Jesus, zer gertatu zen?
Ba, hori. Dena, bai, zerura botazun.
Konpartitu zuen bere barnea.
Konpartitu zuen 160 kilometro kubiko material jaurti zuen atmosferara. Edo bestela esan da, 140 bilioi tona. Nik bietan galdu egiten naiz.
Hori gramotan zema da?
Asko, asko. Eta...
140 bilioi tona harri edo...
Errauts, bai. Zuzenean erregistratutako inoizko erupziorik handiena izan zen. Ez da Sumatran entzun zuten, esan dugun bezala ez, 2600 kilometrora. Eta errauts volkanikoa 1200 kilometrora iritsi zen.
Osea, horren gauden lekutik, ba, Parise pasata.
Hori da, bai, bai. Sumenditik hurbilen zegoen irian, Makasarren metro kuadroko 626 kilo errauts erori ziren. Eta errautsa darra edo zutabea estratosferara iritsi zen lurrazaletik 43 kilometrora gora. Eta lurrazalean jarioaldi piroklastikoak, ez dakit, ba, gizu hori da, zera Besubior, Pompeia nola suntxitu zuen, pues, jarioaldi piroklastiko bat izan zen, eta hau 20 kilometroko ingurumarian edatu zen.
Alegia, Tambora horri bakarri falta zitzaion Sauron agertzea.
Bai, hori da.
Nahiko Mordor egin da zegoen inguru.
Eta agian agertu zen eta inorketzuen ikusi, ze jarioaldiak zuzenean 11.000 pertsona hil zituen. Eta esan daren ondoren tsunamiek, ez? Eka tsunamiak ere sortu ziren, horrelako esan daren ondoren. Beste 4.000 pertsona hil omen zituzten. Eta... kalkulatzen da ere, egun Indonesiak hartzen duen ere muan, goseak eta gaixotasunek 49.000 eriotza eragin zituzten. Baina, bueno, ikusi dugu, mundu osoan zenbat hildako eragin zituen, kalkulazina da.
Jende Mordor bat.
Hori da. Bai. Bai, ondori asko izan zituen, adibidez, Amerikako estatu batu, ez, jaio berriak edo taxutzen lagundu zuen, ez?
Hori ere bai?
Bai, porque goseak eta, ez, eta kondizioiek jendea barrualdera, ez, American Heartland deitzen dioten hortara bultzatu zituen, eta orduan gaur egun oraindik badago kostaldeen eta barrualderen arteko bai. Dikotomia hori edo orduan esan dezagun, taxutu zen edo eta gero asmakizunetan ere bai, ongarri mineralak asmatu zituzten, bizikleta, ez zuten orduan asmatu, baina asko edatu zen, zaldiak elikatzeko, ez, elikagairik etzego, lako, orduan, ba, bizikletek jaten ez duten ez,
vale.
Ba, asko edatu ziren.
Zumendia, bizi modu, osasungarriago bat egiteko, baliagarriera izan zen.
Hori da, hori da.
Kirolpizka gehi egiteko.
1986an, duela gutxi, Warwicken Inglaterran, geozientzia aplikatu buruzko jardunaldi batzuetan, Kenneth Spink izeneko geologak esan zuen, Waterloo guduan Napoleonek jasandako porrota erupzioaren ondorioa izan zela.
Bueno, ba. Hemen podcast honetan bide guztiek ez daramate Erromara, baizik eta Waterloora.
Eta abara.
Eta abara bide batez.
Waterloo irakurri entzuten dut amakoitzean, ja, lehenengo notak etortzea izkiburura, orduan, puntoketa biok erabaki dugu Waterloo aipatzen da amakoitzean.
Entzule hartu arnaza, aba itzuliko data.
Eta agian Napoleon aipatzen dugu amakoitzean ere bai.
Eri ere bai.
Bai, igual gehiagik izango da.
Bueno, baina, ze, Waterloo?
Bai, kontua da, hori, gudua, Waterlooko gudu ezaguna, 1815 ekainaren 18 izan zen. Hau da, Sumendia, Sumendiak, tanbora Sumendiak eztanda egin eta aste batzuetara. Eta ordurako Sumendiaren eragina ja nabarmena zen eguraldian eta Belgikako gudu zelaian egontzienen arabera, ba hori, zerua erabat estalita zegoen, odeibeltzak zeuden, zaparradak etengabe botatzen zituen eta azkenean zorua, ez, zelaia erabat lokazuta zegoen eta artilleria aurrera ematea ezinezkoa zenia, ez? Beste historiari batek, Jack Logie historialaria ez dator bat Spinken teoriarekin eta ez dukatzen Waterlooko ekaitza tanborak eragin zuenik, baina azkenian eguraldia bi bandoen kaltetan okertu zela dio, ez? Orduan
sentzu pizka badaka.
Bai. Bai. Beste faktore asko erabakigarriagoak izan zirela dio, ez? Baina intzatatu behar da Napoleonen Napoleonen estrategian, ez? Hainbeste garaipen eman zizkion estrategia horretan tropak oso azkar mugitzea funtsezkoa zela eta orduan lokatzak igual bai kalte handiagoa egin ziela, ez? Napoleonen tropei etxaiei baino.
Bai, humor amarillo bezalako, proba hoietako batean ibiltzea ez da komeni gerran.
Hemen ere badaukagu hori lotxagabeak programa.
Hori zer da?
Humor amarillo euskaldun moduko bat.
Hori ere badago, eh?
Bai.
Ostra.
Bai, ete ben.
Bueno, ez dut ikusiko, bale.
Antzekoa da, baina agian iruzkin arrazista gutxiagorekin.
Abai, eh?
Bai.
Claro, eske horregatik ez direk, ze behar txikitan markatu zituzten referentzia kulturalak, berriro orain.
Kontua da, Napoleonen porrota, neurri handiagoan txikiagoak, tanborak eraginda izan edo, ez Napoleonen porrotaren ondoren berrezarkuntza iritsi zela, Europan antzinako regimena berrezarri zuten, baina luzaroan ez, 1820an ja irautza liberalen uoldeak Europa hartu zuen, eta liberalismoaren eta nazionalismoaren doktrinak butzatu zituzten irautzen buruzagi intelektualak, baina azkenean irautzen oinarrian, ez, beste irautza askotan bezala, adibidez 1789an, Parisen geratu bezala, goseak eta prezioen igoerak jotako herritarrak zeuden horren atzean, ez?
Beraz, tambora, gutarra zan, iraultzaia zan.
Bai.
Oso era gordinen.
Oso metodo, ez, espeditiboak erabili zituen, baino bai. Baino, bueno, ikusi ditugu oso ondorio lazgarriak eta beldurgarriak eta irautzaileak ere, esan duzun bezala.
Oso.
Baino, inspirazio iturri ere izan zen Sumendia.
Zegin zuten ba, beri zenean.
Joseph Mallor William Turner, 1795an jaio eta 1851an hildako margolari ingelesari, argiaren margolaria, edo atmosferen maisua esan izan diote, eta izen goiti horiek eta lortu duen ospe hori tanboraren erupzioari esker edo esker ere izan ziren, ez? Beak nagusiki paisaiak margotu zituen eta impresionismoaren aurrekaritzat jotzen da, ba kolorearen tratamendua, ez? Ba, zertzela da askengatik, baina batez ere hori, ez, kolorearen erabilera oso bereziagatik.
Badakin dan dizuazen.
Bai. Kontua da tanborak atmosferara egorritako errautxe maila altu horrek eguzki sarrera ikusgarriak eragin zituela. Europan hori jende asko deskribatu zituen horrelakoak eta azkenean Turnerrek ez zituen kolore horiek irudikatu, baizik eta
ikusi egiten zituela.
Hori da. Azkenean begien aurrean zeukana, ez, ikusten zuena margotu zuela.
Realismo magiko, o sea, realismo erabatekoa.
Hori da. ez digu meritorik enduko, baina, bai. Bueno, baina sumenduaren laguntza izan zuen.
Hori da teoria bat, beste teoria bat izan daiteke, ikusitaz kolore bereziak eta olara batzen zituen, ba, arginanok darabien perresilberaren efektupean margotzea.
Agian, edo igual, errauts volkanikoak ez dakik guze efektu izan zituen.
Hori, bai, errautsak.
Agian, eriotza ez dakit goxo bat erabiltzen, bai.
Probatu horko?
Beste margolari baten ganere eragina izan zuen, Kaspar David Friedrich.
Kaspar, deitzen zen?
Bai, bai. Bai, ze punto de punto Friedrich bezala ezagunagoa da, ez? Askotan izen berezioiek, ez? Inizialaren bidez ematizu zelako.
Kaspar, Podemosen militatzeko mugukoa.
Bai. 1774 jaio zen, 1840an hil, eta beraz, erupzioaren garaian lanean zibilen. Dresden, Alemanian, Elba ibaia izuzturik egon zen luzaroan, beste Elba ibaia eta beste asko. Eta esan bezala, Friedrich, azkenean gehatu zen Elba ibaiari begira, ez, eta bertan nola izoz puskak eta ez, eroritzen, ez, jariatzen ziren ibaian bera. Eta orduan erabaki zuen zirriborroak egitea. Ikusten zuen horren zirriborroak egitea. Eta gero zirriborro horietan oinarritu zen izotzezko itsasoa, horra ezaguna, itxaropenaren ondoratzea ere deitua, ez? Ba, hori egiteko. Eta azkenean erromatizmoaren lehen aroko kuadrorik emblematikoenetakoa edo da.
Nara.
Eta hor ere
Sumendiari maitasuna dario.
Bai. Baina, ispreizio iturri izan zen batez ere nik uste literaturaren zat.
Hori ere bai.
Bai. Eta Suitzan, Leman lakuaren inguruetan, idazle batzuek egin zuten oporraldi udaldi berezian. 1816ko uztailean, esan dugu, udari gabeko hori da, bai, bai. Udari gabeko uda hortan, Lord Byron, John Polidori, Percy Bysshe Shelley, bere emaztea Mary Shelley eta beste idazle batzuk juntatu ziren, esan bezala, Leman lakuaren inguruan, baina, bueno, temperaturak oso baxuak ziren, euri jasak, ez, etengabeak, eta orduan, pues, etxe barruan.
Kriston plana.
Bai, hori da.
Seguro horrela horrik usuzutela oporraldea.
Bai, baina, bueno, azkenean ez zitzaien gaizki atera.
Bezala.
Ez, Shelley senarre emazteak maiz juten ziren bila dodiatira, hori zan Lord Byronek eta Polidorik alokauta zeukaten etxera. Eta horietako bisitaldi batek, hiru egun eta hiru gau iraun zuen.
Ba,
gero bidean, ez etxerako bidean bustitzeko horik ez, eta etan geratu ziren, bai. Eta orduan, hori, egonaldi hortan idazlek, hori, aspertuta, beldurrezko historiak asmatzea idaztea eta elkarri kontatzea erabaki zuten. Eta azkenean genero gotikoaren mugarri bihurtu ziren bihurtu zen esperimentura, ez? Eguraldi txarrak eta giro ilunak eta azkenean Tambora Sumendiak eragindako esperimentu horrek handik atera ziren Lord Byronen iluntasuna.
Bai.
John Polidoriren vampiroa, berez oso ezaguna estena, baino lehen vampiro historio modernotzat jo dezakeguna, Bram Stokerren Drakula da, ez? Ezagunena, ba hori baino 80 bat urte lehenago idatzi zuen Polidorik vampiroa.
Eta beste bat.
Bai, beste bat, nik uste dut emaitzarik nabarmenena, ez? Ariketa literario berezi horren emaitzarik nabarmenena Mary Shelley.
Mary Shelley.
Bai.
Mr. Frankenstein or Victor Frankenstein, I'm Dr. Frankenstein, I'm out here saving lives. Ego by my side, that's right, I made you slime. Tyler, create you guys, never mind. I bet you hate that line. That's death to everybody in my class, no Columbine. Pay me in
decimals, comma signs, dollar signs, baby, pay me no mind, cause I'm out of mind, this nigga's out of line. Iced out pendant, Jesus, iced out cross, missed out on church last weekend, iced to his chin, now them charges pending, know that I'ma stand low, forgive us.
Hola, bai.
Bai.
Bai, bai.
Frankenstein edo Prometeo modernoa.
Prometeo modernoa, eh?
Bai.
Hori ere bada.
Bai. Bai, Prometeo modernoa berez, Prometeo personaia mitologikoa da, eta Frankenstein doktorea izan litzateke kasu honetan. Badakizu, jende pedante hori ez duzu gorroto, esaten duzunea, adibidez, gaur beltza da, eta Frankenstein ez mozorrotuko naiz da, ez. Frankenstein, nen, monstruaz. Ze Frankenstein berez, doktorea da.
Bai,
eta zuzenketa horiek egiten duten jendean nahiko...
Beti behar da bat alboan.
Bai, bai. Bo, kontua da, Frankenstein eta Prometeo modernoa izan zela, behak asmadutako historioa, gero etxera itzultzean, pues, asmadutako historio hori lantzen jarraitu zuen, eta 1818an argitaratu zuen Frankenstein, eta azkenean zientzia fikziozko lehen nobelatzat jotzen da, ez?
Bai, bai, bai.
Hain maskulinotzat jo izan den generoa eta emakume batek.
Bai. Nahi esan gutxi hongo dira sorrera hortan, ez? Emakumezkoek idatzitakoak edo.
Ba, bai, ba, bai.
Ba, bai, du. Hala, ba, hola zemaiko diogu amaieran, gizakeren alde iunari baino, alde onari gora zarra ginez, ez? Gauza txarretatik ere, gauza honakatea daitezkelako. Zai hau ere horren froga da. Ez? Ba,
lehen gaitxarra garela esaten ari zara edo?
Bueno, froga bizia gara, beste miserietan oinarrituta, ba, historia derrak sortu daitezkela.
Hori da, hori da.
Agur.
Aio.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.